käymme rukoukseen.
Kiitos Israelin Jumala. Kiitos Jaakobin, Johanneksen ja monen muun ja meidän oma Jumalamme. Kiitos, että meidän toivomme me voimme perustaa sen sinuun ja yksin sinuun. Kiitos, että myös kun kokoonnumme jälleen sinun sanasi ääreen, sinä olet täällä läsnä, siunaten ja valaise meidän mielemme, että me ymmärrämme todella, mitä sinä haluat tämän kautta, joka Timo tulee meille kertomaan. Sinä haluat puhua meille tällä hetkellä. Kiitos, että siunaat tämän tilaisuuden. Vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Aamen.
Varmaan kuuletteko te sinne takapenkkiin?
Kuullaan.
Okei. Okay. Pitikö sä hakea mulle lasipenkki?
Totta kai.
Okei, okay. Tämän iltapäivän niin aihe on ilmestyskirjan tulkinnan periaatteet. Katsellaan yhdessä jotain asioita ilmestyskirjassa muutenkin, mutta mä haluan opettaa teille toivon mukaan mahdollisimman lyhyessä ajassa, meillä ei ole kauheasti aikaa, maksimissaan 2 tuntia, niin ne periaatteet, millä tavalla te voitte itse tutkia ilmestyskirjaa niin, että sitä oikeasti voi ymmärtääkin. Mä kysyisin teiltä, että kuinka moni teistä on sitä mieltä, että ilmestyskirja on helppo teos, niin kuinka moni nostaisi käteensä?
Riippuu siitä, miten sitä lukee kirjallisuutena tai koodeina.
No sanotaan, että jos tehtävä olisi niin oikeasti ymmärtää, että mitä sillä halutaan sanoa, niin mitä sitten sanoisit? Onko se helppo vai vaikea teos?
Vaikea. Minun mielestäni helppo sillä tavalla, että selkeämmin kuin missään muualla hetkellä tulee paljastetuksi pahan ja hyvän toiminta.
Okei. Okay. Eli jotain siitä kuitenkin ymmärtää.
Tämä perusperiaate, että on olemassa paha voima ja on olemassa hyvä voima ja sitten, että millä elementeillä ne toimii.
Okei. Okay. Ja sitten on se toinen piirre, että se tuntuu hyvin vaikealta, eikö niin? No niin, tämä on semmoinen. Käytännössä se on just näin, että se on kaksijakoinen. Toisaalta sieltä ymmärtää jotain tällaisia peruskäsitteitä helposti.
Se kertoo kaikki just mitä nykyään tapahtuu.
Joo. Ja sitten siellä on se piirre, että siellä on monta vaikea selkosta asiaa. No, mä toivon, että mä pystyn opettamaan teille tässä tämän iltapäivän aikana periaatteet, joita me sitten harjoitellaankin tässä. Niin millä tavalla lähestyä sitä? Ei se oikeasti niin kauhean vaikea olekaan, jos pari asiaa niin kuin tietää ja hallitsee, niin sit se ei ole niin kauhean vaikea. Se oikeasti tuntuu vaan vaikealta, mutta että siihen pääsee kyllä sisään. Ihan ensimmäinen asia, onko tämä voi sulle tuttua, mutta joo. Niin on tällainen asia, suurimmalla osalla tämä ei ole tuttu, koska tämä on erilainen ajatusmalli ja tapa esittää asioita, mitä ensimmäinen interpretoituma esittää. Raamattu on hyvin pitkälti kirjoitettu hebrealaisessa runomitassa. Suurin osa Raamatun tekstistä on runoutta kielellisesti. Ja hebrealaisessa runoudessa niin se runous ei perustu tällaiseen sanojen loppuriimittelyihin, niin kuin suomen kielessä, vaan se perustuu tiettyjen ajatusmallien rakentamiseen sellaiseksi kuvioksi, josta käytetään nimiä kiasmi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun suomalainen lähtee kertomaan tarinaa, niin suomalainen tekee näin, että kertoo ensin A, siirtyy siitä B, sitten siirtyy siitä C ja pistää sitten pisteen loppuun. Suoraviivaisesti alusta loppuun saa. Hebrealainen esittää tämän saman asian A-sta B-stä C-hän. Niin hän esittää sen näin, että hän menee A-sta B-hän, B-stä C-hän, sitten hän tulee takaisin B-hän ja lopulta päätyy takaisin A-hän. Eli hän päätyy siihen, mistä hän aloitti. Okei, okay. Oletteko huomanneet monessa psalmissa? David siellä voivottelee, että voi minä kurja syntinen. Sitten siellä kerrotaan siellä välissä Jumalan hienoista teoista ja pelastuksesta, ja sitten viimeisessä kesässä sanotaan, että mutta voi minä syntinen. Niin se köyntä oli sitten sen psalmin niin kuin lopputulosta. Kaikesta sitä hyvästä huolelta, niin aina päädyttiin takaisin ylästä allikkoon. Ja tällä tavalla moni lukee sen tekstin. Kun ei tiedä tätä ajatusta, että se lähtee alussa ja lopussa, ja se mihinkä pitäisi päätyä onkin siellä keskellä, eikä täällä lopussa. Eli voi minä kurja syntinen ja voi minä kurja syntinen. Mutta päädytäänkin sinne keskelle, jossa sanotaan, että minä olen pelastettu. Tai herrani on lunastettu. Niitä pitää niinku lukea alusta ja lopusta kohti sitä keskustaa. Ja tämä ei onnistu ihan äkkiseltään, koska tämä on niin erilainen tapa esittää asioita, kuin viime länsimaiset ihmiset on totuttu. Tämä vaatii pikkusen harjaantumista. Mutta tämä ei ole vaikea. Kun oppii vaan katselemaan, missä siellä sanotaan niin kuin samoja asioita, niin sitten tämä äkkiä kyllä oppii huomaamaan siitä tekstistä näin ajatella. Se aluksi saattaa tuntua vähän hassulta, mutta aika äkkiä suomalaisen silmäkin siihen tottuu. Jos teillä on helpompi ajatella se niin näin päin, niin käyttäkää, ajatelkaa pyramiidia mielessänne. Siinä on pyramiidissa kerroksia niin, että lähdetään liikkumaan, noustaan tuolta puolelta tai tältä puolelta, niin lopulta päädytään sinne huipulle. Eli täällä olisi ne A, ja tuolla olisi B, ja lopulta tuolla on C siellä huipulla, jos tuo helpompi ajatella näin päin. Okei, no nyt pitää käydä mielessä. Siinä on ilmestyskirjan koko tarina. Ilmestyskirja on kirjoitettu hebrealaisen runoon mittaan, että koko teos itsessään muodostaa tällaisen kiasmin, eli tällaisen pyramidikuvion, sillä tavalla, että täällä alussa puhutaan samoista asioista, mistä puhutaan täällä lopussa. Sitten täällä seitsemässä seurakunnassa, mä selitän tuon toisen puolen tuosta vähän myöhemmin. Täällä seitsemässä seurakunnassa mainitaan samat asiat, mitkä mainitaan täällä uudessa Jerusalemissa. Mä näytän teille kohta, luetaan lukemaan yhdessä. Mä näytän teille esimerkkiä. Seitsemässä sinetissä puhutaan samanlaisista asioista kuin mitä puhutaan täällä Kristuksen voitossa. Eli sinne kunhan tulee takaisin 1000 vuotta. Onko teillä kopiokonetta? No, jos haluatte kopio tästä, niin saatan tietysti raapustaakin, mutta se on se kopio helpompi. Joo. Jätetään sen verran aikaa, että saatte ottaa kopio. Seitsemässä pasuunassa mainitaan samat asiat kuin seitsemässä viisauksessa. Ja sitten sinne väliin jää tämä kutsun pasuun päästöön teemaksi. Ja nyt tämä ei tarkoita nyt sitten sitä, että täällä puhuttaisiin samoista tapahtumista kuin täällä, vaan sitä, että täällä käytetään sellaisia kielikuvia ja ajatuksia, jotka selitetään täällä ja päinvastoin. Nämä kulkee aina niin pareittain. No niin, aukesi taas raamattu. Näin tässä lukee, mä näytän teille esimerkkiä. Tämä ei ole ollenkaan niin vaikea kuin mitä se äkkiseltä näyttää. Ilmestyskirja ensimmäinen luku. Otetaan yksi esimerkki. Jae 8. Ilmestyskirjan 1:8. Minä olen, täytyy kertoa sellainen juttu, että nyt teillä siellä suomenkielisessä käännöksessä on A ja O. Ja. Mutta teidän pitäisi lukea näin. Minä olen alfa ja omega. Ja se johtuu siitä, että siinä on kreikan kielen ensimmäinen ja aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirja. Alfa ja omega. Jos se suomennettaisi suomeksi, niin siinä pitäisi lukea A ja Ö. Mutta se kuulostaa hullulta, jos mä sanon, että minä olen A ja Ö. Sitä ei ole haluttu suomentaa, vaan se on laitettu alfa ja omega. Mutta se idea on, että aakkosten ensimmäinen kirja ja aakkosten viimeinen kirja. Alku ja loppu, sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, kaikki valtias. Eli ollaan tuolla. Alkusanoissa. Kenestä puhutaan?
Jeesus Kristus.
Missä te Jeesuksen nimen sinne näitte? Siinä tekstissä.
Minä olen asiassa.
Minä olen ilmi.
Herra Jumala.
Niin, olkaas tarkkana. Te hyppäsitte mun seuraavaan kysymykseen. Huomatkaa, että nyt pitää olla tarkkana, että mitä sillä tekstissä sanotaan, että ei saa lukea siihen tekstiin sellaista, mitä siinä ei ole. Siinä puhutaan Herra Jumalasta, joka on kaikki valtias. No niin, no sitten, kyllä te oikealla jäljellä olette. Te vaan hyppäsitte nyt vähän yhden askeleen ylite, ja sitä ei saa tehdä. Tämä on just se vaara, että kun lukee tuttuja tekstiä, niin helposti niin kuin laittaa se oman valmiin ajatuksen siihen tekstiin, eikä pysähdy miettimään, että mitä siinä tekstissä oikeasti oli. No mennäänpä sitten 22. lukuun, eli mennään tänne vastapalveluun. Tänne loppusanoihin, mikä on se pari tuolle autosanalle. 22. luku. Ja ensin jäi 13. Lukisiko joku sen jakeen 13?
Minä olen Jaro, ensimmäinen, viimeinen,
korkeaa. Samat sanat. Eiks vaan? Täällä sanottiin, että minä olen alfa ja omega, alku ja loppu. Ja täällä sanotaan, että minä olen alfa ja omega, alku ja loppu. Ja lisätään siihen vielä, että ensimmäinen ja viimeinen. Huomasitteko nyt sen yhtäläisyyden sillä tekstillä, että mitkä se tuli samaan? Eli tuolla oli alku ja omega. Tämä oli alku ja omega. Tuolla oli alku ja loppu. Ja täällä on loppu. Ja nyt sitten, kuka sillä nyt puhuu? Jäi 16.
Minä, Jeesus.
No niin, nyt tuli se Jeesus siellä. Eli? Yksi ja kahdeksan. Siellä puhutaan Herra Jumala. Kaikki valtias. Ja sitten siellä on se alfa ja omega. Alfa ja omega. Eikö? 22 ja 13. Siellä on alfa ja omega. Alfa. Ja loppu. No joo, sitten myös viittinä seisot varmaan edes. Ja sitten 15. Oli minä. Okei, kysymys. Mitä nämä jakeet opettavat meille Jeesuksesta? Ollaan vähän systemaattisia. Ollaan teologisessa tiedekunnassa, että vähän leikitään ikään kuin. Oikea vastaus, mutta se olisi voinut sanoa paljon yksinkertaisemminkin. Mutta se oli ihan oikea vastaus. Mutta katsokaa, nyt mä korostan uudestaan sitä. Me luetaan, ja tästä tulee nyt se esim. Mitä mä haluan tänään opettaa. Sulla oli ihan oikea ajatus ja oikea vastaus. Mutta sä vastasit jälleen niin, että sä ajattelit kaikki muut tekstit sieltä ympäriltä, mitä mä en kysy. Mä kysyin, että mitä näissä teksteissä sanotaan. Ja se oli kyllä oikea vastaus. Eli tässä meidän täytyy olla hirmu tarkkana, että kun me luetaan tekstiä, ettei me lueta sinne heti mukaan kaikkia mitä me asiasta aikaisemmin on ajatellut. Koska silloin siinä on sellainen vaara, että jos me satutaan olemaan väärässä, mutta tässä tapauksessa ei tietenkään ollut väärässä, kun oltiin hoivassa. Jos me satutaan olemaan jossakin se väärässä, niin me ei opita sitä itse tekstistä yhtään mitään. Me vaan luetaan sinne tekstin se ajatus, mitä me on jo aikaisemmin ajatellut. Ja pitää olla hirveän varovainen siihen mielessä. Siitä huomatta, että olit ihan oikeassa.
Saanko vaan sanoa sen, että tämä on niin äärimmäisen tärkeä asia, että se juuri mitä Jeesus sanoi, kenen te sanotte minun olevan?
Joo.
Kenen ihmiset sanovat minun olevan?
Se, ja, no, se on tärkeä
asia. Ja se ei ole...
Se ei ole ollenkaan yksi semmoinen, niin mitä mä sanoisin, se ei ole, niin kuin, se ei ole yhden tekevää. Joo, se on ihan oikein. Mutta jos te katsotte vaan nämä tekstit, niin mitä tässä sanotaan Jeesuksesta? Mitä me tehtiin. Me ei ruvettu miettimään, että mitähän minä ajattelisin näistä asioista. Vaan me pistettiin ne tekstit vierekkäin ja annettiin niiden tekstien itsensä tulkita toisiaan. Eli toisin sanoen se alun sanat selittyvät, mitä täällä lopussa on, ja sen lopun sanat selittyvät, mitä tuolla alussa on. Mä otin tarkoituksella tän näin yksinkertaisen itsestään selvän esimerkin, että sitten kun luetaan lukemaan näitä tekstejä täällä näin. Ja nämä on vaikeita tekstejä. Niin meidän pitäisi toimia just samalla tavalla. Nimittäin se problematiikka tulee, mitä mä haen takana, että näissä teksteissä on helppo, kun me tiedetään vastaus. Ja sitten kun siirrytään tänne näin. Niin sitten käy helposti sillä tavalla, että jos meillä on joku etukäteisajatus, eikä me anneta tavallaan sen tekstin itsensä kertoa meille sitä vastausta, me luetaan siinä kuin sanomalehdestä se teksti siihen. Se on tästä sanomalehtiteologiaa, että ja niitä kirjoja varmaan on niin kuin pilviin pimeä. Mä kerran kävelin yhden kristillisen kirjakaupan sellaiselle osastolle, mikä oli täynnään kirjaa, jotka käsittelivät ilmestyskirjaa. Ja mä rupesin ihan laskemaan, että kuinka monta niistä kirjoista oli tehty sillä logiikalla, että otanko tämän päivän sanomalehden ja kerronpa, mitä huomenna tapahtuu. Ei sillä ole mitään tekemistä se ilmestyskirjan tekstin kanssa. Ja niitä löytyy kukkalla pilvin pimeä. Ja jotta sitä ei, niin kuin, ja se on hirveän helppo niin kuin langeta siihen, tavallaan siihen ansaa itse, kun sitä ei huomaa ole. Ja jotta niin ei käy, niin tämä, että laittaa ne tekstit tälleen vierekkäin, selittämään toisiaan, niin tämä niinku ehkäisee sen vaaran, ettei vahingossa pitsaa sillä tavalla. Okei. No niin, nyt sitten, haluatteko tietää, että mistä mä nyt tiedän, että toi on nuo? Tiedättekö, mikä vaara tässä on? Olette kaikki tullut kuuntelemaan nyt, että tutkija ja pastori puhuu täällä edessä, mutta mistä te tiedätte, onko mä oikeassa? Mähän voisin esittää tätä ihan mitä tahansa edestä ja se menee täydestä läpi, kun kaikki luottaisiin, mitä mä sanon. Mutta mistä te tiedätte, että minä olen oikeassa?
No tähän asti ainakin olen pystynyt sen Raamattua todistamaan.
No niin, siellä oli se avainelma.
Niin, ja se, että mitä lukee niin kuin Raamattu, jos se heti ymmärrä, että se voi lukea niin kuin heti sanomaan, että niin. Pyhä heti tulee ilmi antaa sen sitten.
Joo, okei, okay. Se on toinen. Mutta se oli se olemio sen, että Raamattu toisensa täytyy antaa itsensä puhua. Okei, okay, no. Onks toi noin? No, mä näytän teille toisen kaavan. Näkyyhän on kaikki. No, täytyy nostaa vaikka kaavan. Okei, mä selitän nyt. Nää on otettu nyt siitä uudemmasta 92 suomenkielisestä käännöksestä suoraan näytöstä. Täällä alussa käytetään tuollaisia sanoja tai sanapareja tai ajatuksia. Ja ne löytyy vastaavasti sitten tuolta noista jakeista. Ne vastaavat tismalleen samat sanaparit ja ajatukset. Ja nyt se oleellinen juju tässä on se, että näitä termejä ei ilmestyskirjassa löydy missään muualla. Ne löytyy vain tuolla ja tuolla, mutta niitä ei löydy täältä mistään muualla. Ja ne niin kuin muodostaa sen parin keskimäärin. Siitä sen tietää. Niitä ei löydy mistään muualla. Vastaavasti, seitsemässä seuraavassa mainitaan nämä käsitteet. Ne löytyy vain ja ainoastaan siitä tekstistä, joka käsittelee uutta osaa. Eikä mistään muuta sitä ilmestyskirjasta. Ilmestyskirjassa on paljon sellaisia tekstejä, jotka löytyy sieltä täältä joka paikasta. Mutta noin löytyy vain tuolta. Sama juttu on täällä. Mä nostan näkymään paremmin. Siinä edessä mainitaan tällaiset asiat. Ja seuraavan kerran ne mainitaan tuolla. Eli siinä vaiheessa, kun Jeesus tulee takaisin, 19. luku, ja sitten 1000-vuotinen ajanjakso tulee tuo kasvu. Eikä missään muu. Seitsemän pasunaa, tai uudemmassa käännössä käytetään seitsemän torvea. Okei, seitsemän torvea on periaatteessa tarkempi käännös, mutta se kuulostaa vähän hassulta mun mielestä. Sen takia mä laitan pasunaa. Suomessa on torvi vähän muutenkin merkityksiä kuin tuntetta. Se on sama kuin yritin selittää kerran eräälle ihmiselle, että serkkuni on lintutieteilijä, olin hänen kanssaan rengastamassa pöllöjä. Se kysyi, että montako karkas mielisairaalasta. Sama problematiikka. Siksi mä käytän vielä sanaa pasuna, se on yksi. Ymmärrätte kuitenkin. Eli seitsemässä pasunassa mainitaan nuo asiat, ja seitsemässä vistauksessa on samat asiat. Ja niitä ei mainita missään muualla. Eli toisaalta ne tekstit itse niin kuin alkaa muodostaa tällaisia. Näitä olisi muitakin näitä sanoja, mutta mä uskon, että nämä varmaan niin kuin riittää sen periaatteen kertomiseen. Eli se teksti toisaalta alkaa itse niin kuin selittää itseään. Kysymys. Jota selittekö tarkkaan? Mikä tuosta puuttuu? Se alkusää, että loppusää meni tuonne ylös kalvolta ohi, mutta ajatelkaa se nyt siellä, mikä tuosta puuttuu? Aivan oikein. Nyt me palataan takaisin tähän. Ja nyt idea on se, että tälle keskimmäiselle kohdalle ei ole paria sen takia, että tämä keskimmäinen kohta on se, mihin se koko homma keskittyy. Se on se oleellinen asia, mitä kaikki ne muut siinä ympärillä selittää. Tämä on syy ja nämä muut on seuraus. Se on vielä niin päin. Heteräläinen esittää ajatuksen toisinpäin, kun suomalainen menee syystä seuraukseen, niin heteräläinen menee seurauksesta syyhyn. Ja sitten takaisin siihen seuraukseen. Eli seuraus, syy, seuraus. Okei, onko vielä joku kärryllä vai joku vai onnistuu pudottamaan kaikki penkiltä? Tuntuuko tämä niin kuin semmoiselta, että se ymmärsitte, mitä nämä tarkoittavat? Joo. Mä oon huomannut, että kun tämän esitelmän pitää aina ruokailun jälkeen, niin siinä vaiheessa monella katkee, ja itselläkin katkee monta kertaa joskin, mutta mitä hän piti sanoa?
Me ei ole pöllöjä.
No se on hyvä. Riittää, että täällä on se yksi pöllö täällä edessä. Okei, eli toisaalta se oleellinen asia olisi kesken. Ja nyt sitten hauska juttu näissä on sitten se, että kaikki nämä blokit itsessään, nämä pätkät, on tällaisia tismalleen samannäköisiä kuvioita. Että jos te otatte tämän tekstin tutkisteltavaksi, niin sekin muodostaa tämmöisen kuvion. Eli sielläkin keskellä on jotain. Varotkaa huliksenne, mikä on ilmestyskirjan keskeisimmän näy keskellä. kaikille tuttu teksti. Arvatkaa. Kolmen enkelin sanoo. Arvatkaa, mikä on kolmen enkelin, sekin muodostaa kuvia. Mikä on kolmen enkelin sanoman keskipisteessä? Tämä on huvittavaa, että tämä oli ihan hukassa meidän seurakunnan teologialta. Yksi amerikkalainen luterilainen teologi huomasi tämän asian ja kertoo sen sitten meidän adventistiteologian Amerikassa. Ja sitten hän sanoi, että jipii, että kappas, kun ei ole huomattu. Mikä olisi ilmestyskirjan keskeisen osion keskeisen sanoman keskipisteessä? Neljästoista luku. Seitsemäs jae. Ja viimeinen lause. Alkaa sanalla kumartakaa.
Joka on luonut taivaan maan ja meren ja vesien lähteen.
Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Ja se teksti on sen keskeisen näyn keskipisteessä. Ja mistä se on lainaus? Tämä on ainoa teksti, joka on lainaus vanhasta testamentista. Kaikki muut on sitten viittauksia vanhaan testamenttiin, mutta ei ole välttämättä lainaus, mutta tämä on lainaus. Mikä käsky? Ei ole ensimmäinen käsky. No niin, lepopäivä käsky viimeisessä jakeessa. Se on mielenkiintoista. Sapaatti on siellä keskipisteessä. No nyt se ehkä antaa jonkin kuvaa, että miten tärkeä asia sapaatti itse asiassa on ilmestyskirjassa. Vaikka sanaa sapaatti ei ilmestyskirjassa ollenkaan mainita. Niin sitten kuitenkin siellä se sapaatti on se keskeinen asia. No tosiaan niin eräs amerikkalainen luterilainen teologi huomasi tämän asian ja sitten kertoo virkavelille kokouksessa teologi John Paulinille ja Pauli itse kertoo tämän. Kappas. Minkähän takia lepopäivä voisi olla niin tärkeä asia? Että kokonainen profeetallinen teos on pitänyt kirjoittaa niin, että kaiken sen keskipisteen keskipisteessä on lepopäivä. Tässä pahtiin meidän.
Luomisen muisto.
No se on luomisen muisto. Mitäs muuta se on? Se on lunastuksen muisto. Mitäs muuta se? No se on riiton merkki. Mitä muuta se on? No niin, se on pyhityksen merkki. Mitäs muuta se on vielä?
Meillä löytyy... Sapaatin lepo.
Joo, sekin on. Sitten löytyy vielä.
Se on toi allekirjoitus. Sinetti.
Sinetti. Sinetti. Okei, se on sinetti. Joo, joo. Selvä, se on sinetti. Sitten löytyy vielä yksi asia. Siis luomisen muisto, lunastuksen muisto, pyhityksen muisto, liiton muisto, sitten se on sineetti. Vielä yksi.
Pehäpuhitus.
Joo. Mä sanoisin sen, se on oikeassa se ajatus, mä sanoisin sen hebrealaiskirjeen 4. luvun perusteella sillä tavalla, että se on esimakua taivaasta. Eli ikuisuudesta. Mikä näille kaikille piirteille on yhteistä? Vai pitäisi kysyä, että kuka niille on yhteistä?
Niin.
Niin, eli siis se nyt oli täysin. Tässä se on. Siinä. Niin kun joku tältä seuraavan kerran kysyy, että mikä se ilmestyskirjassa se keskeinen asia on. Se on siinä. Sitten tullaan tähän, että mitä tämä tarkoittaa tänäkään. Jos kerta ilmestyskirjan keskeisimmän näyn keskipisteessä on sapaattikäsky, ja sen oleellinen asia on se, että kuka Jumala on. Niin yllätys, yllätys. Ilmestyskirjan punainen lanka ei ole kertoa meille, että mitä huomenna tapahtuu. Eikä sen punainen lanka ole kertoa sitä, että mitä ne pedot on. Tai että mitä ne pedot tekee, vaikka sellaisia käsiltä siellä käsitellään. Vaan se punainen lanka on itse asiassa tuo muu. Jossa käyttäen hyväksi vanhan testamentin pyhäkköpalveluksen niitä vuosisapaatteja, Jumala kertoo meille pelastussuunnitelman alusta loppuun. Eli että mitä hän tekee, voidakseen pelastaa ihmisen. Ja mielenkiintoista siinä on se, että kaikki nämä juhlapäivät löytyvät tässä järjestyksessä 3.23. Ja ne on tismalleen samassa järjestyksessä ilmestyskirjassa. Alkaa viikko sapatilla. Ja ensimmäinen vuosisapatti on sitten se pääsiäisen ajan tapahtumat. Niihin viitataan siellä ensimmäisessä luvussa. Voidaan kohta mutta lukea tekstissä. Neljännessä luvussa ja viidennessä, oikeastaan tarkennettuna viidennessä luvussa, niin vaan viitataan helluntaihin. Sitten siellä, jos muistatte, niin tällainen pasuunajuhla, muistatko mikä se on? Tämä on vähän semmoinen harvinaisempi, mihin harvemmin kiinnitetään huomiota, mutta sekin siellä oli. No se oli uuden vuoden päivä. Se oli 7. kuun ensimmäinen päivä, joka oli uuden vuoden päivä. Uskonnollisen kalenterin 7. kuukausi oli siviilikalenterin 1. kuukausi. Mutta sillä pasuunajuhlalla oli ihan oleellinen tarkoitus. Koska mitä tapahtui sen kuun 10. päivänä? Niin. Tämä oli kutsu valmistautua suurta sovituspäivää varten. Joka tapahtui samaan kuin 10. päivänä. Mikä oli suuren sovituspäivän lopputulos? Näihin tulee vielä. Mikä oli aivan oikein, mikä oli lehtimajan juhlan ajatus? Minkä takia sitä vietettiin? Minkä takia me osataan hienosti ne ulkoa nämä juhlat, mutta mitä se tarkoitti?
Synnit oli suurena sovituspäivänä oli tapahtunut juutalaisessa ajatuksessa ajatellaan, että se on tuomiopäivä ja sitten myös kerrotaan vielä tarkoitukseen.
Jatkat vain, se on ihan oikea ajatus. Mitä siis se lehtimäjän juhla kuvasi?
Siitäkin on vähän erilaisia käsityksiä. Vanha keskeinen ajatus on, että se on 1000-vuotinen aikakausi. Mm-hmm. Kyllä.
Siis se ei ole.
Joo, tämmöisiä. Meillä täytyy olla samoja sille, että erilaisia ajatuksia näistä asioista.
Joo, mutta siis jos ajattelet ihan niin kuin vanhassa testamentissa, mitä se kuvasi?
Mm-hmm. Se oli sanonkorjo. Sasonkorjon loppujuhla, ja se oli ilo siitä, että sato oli korjattu. Se oli ilon ja halun juhla.
Joo. No, siitä seuraa loogisesti, että... Ota vaan se askel eteenpäin. Sä oot ihan oikeassa tähän asti. Nyt sanot vaan se seuraava askel. Haluaisin
rukoilla uuden sakeen tuloa ja uuden...
Joo, se on tietysti totta ihmeellistä.
Okei. Okay.
Jos täällä on synnit saatu sovitettua, niin kuinka monta syntiä oli jäljellä täällä? Ei yhtään. Sen tabernaakkelin, eli ilmestysmajan juhla, eli lehtimajan juhla, se oli useampi nimi, se on sama juhla. Se oli esikuva siitä, että Jumala lopulta vie pelastussuunnitelmansa loppuun ja ennallistaa kaiken takaisin siihen synnyttämään alkuperäiseen tilaan. Synnit on sovitettu ja synnin historia on päättynyt. Sen takia se oli ilojuhla ja valojuhla, koska silloin kansa oli saanut syntinsä anteeksi me saatiin aloittaa uudestaan puhtaalta pöydältä Jumalan kanssa. Se on se ajatus siinä taustalla. Siis jopa ihan vanhasta testamentista. No sitten ihmiskirja vaan ottaa ne sieltä ne ajatukset ja tekee niistä tällaisia universaaleja. Pääsiäinen oli se päivä, jolloin se synti uhri annettiin. Helluntaina Jumala lupasi henkensä. Eli tulevan maailman aika alkaa jo historiassa. Täällä valmistauduttiin siihen synnin lopulliseen hävittämiseen eli tuomiopäivään. Sitten se käydään se tuomiopäivä läpi, jotta synti voidaan lopullisesti hävittää ja sitten päätetään lopulta ikuisuutta. Tai sen voi sitä näin. Tulin uskoon, elin kristillistä elämää Jumalan hengen voimalla, valmistauduin lopun aikaan kohtaan ja Jumala ratkaisi oikeudessa tuolla taivaassa asia minun edukseni ja minä lopulta ikuisuudessa pelastin. Se on näin. Ilmestyskirjan punainen lanka on Jumalan pelastusteot. Siitä ilmestyskirjassa on kysymys. Sitten se vaan esitetään erilaisella symboliikalla. Okei, no tämä on tämä puoli. Nyt sitten mennään käytännön asioihin. Eli millä tavalla voidaan sitä sitten ymmärtää? No otetaan esimerkki. Nyt on tämmöinen tyypillinen adventistinen esimerkki. Kaikki on tullut kaiken maan petoja tutkimaan, niin otetaan nyt sitten semmoinen petomainen esimerkki. Okei, mennään ilmestyskirjan 13. lukuun. Ennen kuin aukaistaan teksti, niin pitäkää koko ajan mielessä, että ilmestyskirjan perusajatus on se, että se kertoo meille Jumalasta, joka haluaa pelastaa kansansa. Ja kaikki, mitä ilmestyskirjassa tapahtuu historiassa ja lopun aikana, vaan heijastaa sitä reaktiota, minkä Jumalan pelastussuunnitelma saa aikaan tässä maailmassa. Joko hyväksi tai pahaksi. Koko ajan täytyy ajatella, että olette ikääntyneet. No kuvitelkaa, että tämä on näyttämö. Ja tuossa tuo seinä olisi nyt sitten se tausta siinä näytelmässä. Ja siihen taustaan on kirjoitettu Jumalan pelastussuunnitelma. Ja sitten tämä näyttämä on se ilmestyskirjan teksti. Ja minä näyttelijänä olen sitten joku yksittäinen teksti ilmestyskirjasta. Se onhan selkeä juoni, joka etenee ihan niin kuin näytelmässä mennään palavalta eteenpäin. Mutta se tausta siellä, mitä vasten koko ajan kaikki tapahtuu, on Jumalan pelastusteema. Okei. Ilmestyskirja 13, luku ja 1 ja 2. Haluaisiko joku lukea?
13,
1 ja 2.
Minä näin, kuinka merestä nousi peto. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä ja kaikissa 10 sarvessa oli kruunu ja jokaisen päähän oli kirjoitettu hirviava nimi. Peto, jonka näin, muistutti leopardia, mutta sillä oli jalan kuin karkulla, sen kita oli kuin leijonan kita. Lohikäärme antoi sinne voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.
No niin, kertokaa mulle missä eläintarhassa, mitä ei ole edes juurikorin sekaan löytyy tällaista. Mistä me tämmönen ötökkä löydetään? No sieltähän se löytyy. Mutta nyt mä haluan, että miten me löydetään se. Nyt jos mä otin tämän sen takia, kun tämä on tuttu teksti suurimmalle osalle meistä ja helppo ymmärtää, sen takia mä otin tämän. Mutta se idea, että miten me voidaan ymmärtää joku ilmestyskirjan teksti, ei sillä ole väliä mikä tahansa. Mikä teksti on? Ihan mikä tahansa. Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Me puhutaan merestä. Sitten siellä mainitaan peto. Sana on peto. Sitten siellä on 10 sarvea. Sitten siellä on, otetaanko nyt vaikka on siellä se heliä, on vaikka heliä mennä. Sitten siellä on sana leopardi. Sitten siellä on karhu. Sitten siellä on vesi. Aika hän nuori. Ei ihan kaikki ottaa. No niin. Kysymys kuuluu. Missä Raamatussa on teksti, josta te löydätte kaikki nämä samat sanat? Ja sitten kun te löydätte sen tekstin, niin sieltä löytyy tämän kyseisen tekstin selitys. Mistä te löydätte Raamatusta tekstin, jossa nämä tismalleen samat asiat esillä? Siis ilmestyskirjan ulkopuolella. Joku sen sieltä jo kuiskasi ääneen. Danielin kirja 7. No niin. Tämä on tämmöinen nyt sitten... Onko meillä yhtään tietokoneihmistä paikalla muuta kuin minä? On tietokoneihmistä. Okei, no sä tiedät mikä ZIP-tiedosto on.
Mikä?
ZIP-tiedosto, eli tämmöinen niin paketti. Joo. Ilmestyskirjassa tämä on se ZIP-tiedosto. Ja sitten kun mennään tänne, niin tämä on nyt sitten se generaattori, joka niin purkaa sen.
Eikö paljon valaista?
Eli tämä on pähkinän kuoressa. Kaikki asiat tiivisti pakattuna. Ja sitten täällä on semmoinen sakset, jolla aukaistaan se kuoret ja ruvetaan lukemaan, että mitä siellä kuorien alla on. Tiedätkö ne ihmiset tietää, mikä se chip-tiedosto on ja miten se puretaan? Ilmestyskirja toimii sillä periaatteella, että joku hyvin iso asia on puristettu kaikki niin kuin ilmatiiviiksi. On niin kuin rengas, josta on kaikki ilma tyhjennetty, pistetty kasaan. Ja sitten pakattu pieneen voipussiin ja lähetetty postissa jollekin. Sitten toisen pitää aukaista se kirjekuori ja puhaltaa ilmat siihen renkaaseen takaisin. Ja se operaatio, että aukaista se kirjekuori ja puhaltaa ne ilmat takaisin siihen renkaaseen, on se, että etsitään Raamatusta, missä nämä sanat esiintyy. Ja se on se Danielin 7. Me katsotaan, mitä siellä selitetään näissä sanoissa. No kertokaapas. Tämä on tuttu teksti. Mitä siellä sanotaan? Siellähän Daniel näkee semmoisen kummallisen juonen, missä on meri, jota tuuli heiluttelee, ja sitten siitä nousee petoja sieltä merestä.
Ihmismerestä.
No niin. Mitä ne pedot on? Se teksti, Danielin kirjan 7. luvun itsensä mukaan pedot ovat... Mitä? Siellä katsokaa, enkeli nyt selittää Danielille, että mitä ne tarkoittaa ne termit. No niin, eli toisaalta peto on valtakunta. No niin, me tiedetään, että ilmestyskirjassa siis peto on valtakunta. Ja ihan niin kuin oikein sanoo, että missä ne valtakunnat on? No siellä ihmisten meressä, kansojen meressä, eikö niin? Sille löytyy kyllä itse asiassa ilmestyskirjan 17. luvusta suoraan se selitys. Että vedet, missä se vedot on, niin se tarkoittaa kansuja, kieliä, kansakuntia ja niin edelleen. Eli meri tarkoittaa kaikki kansakunnat. Suomalainenkin tietää, mitä on sodan tuulet. Eli kaikkien kansojen keskuudessa sota puhaltaa ja sitten sieltä nousee aina sotien tuloksena joku valtakunta esiin. Eli se on meri, jota tuuli kuohuttaa ja josta nousee peto ylös. Mitä se sarvet on sitten? Sekin on siellä 7. luvussa mainita. Tai kuningaskunta oikeastaan. Kuningaskunta tai kuningas. Sillä ajatuksella, että sehän pitäisi kuningaskunta tai kuningas johtaa. Okei. Sitten siellä puhutaan sitä pienestä sarvesta, joka herjäsi. Silloin oli se suu, joka alkoi herjäten puhua, eikö niin? Eli sieltä löytyy se herjaus. Ketä se herjaa?
Jumala.
Niin, Jumala nimeä. Ja siellä löytyy se alimikin löytyy. No sitten, mitä siellä, millä tavalla kuvaillaan niitä petoja? Mitä petoja siellä oli? Siellä on Danielin kirjan 7. luvussa.
Siellä oli panteri, leijona,
karhu.
Eli tuo. Tuo.
No.
Tuo. Nyt kun vaan muistaa se, että panteri ja leopardi on sama eläin. Siinä on tietysti mulle sama kyllä. Ahaa. Elikkä siis ilmestyskirjan 13.1-2. Kaksi jaetta. On tiivis paketti, joka on yhtä kuin koko Danielin kirjan 7. luku. Se selitys on, tämän tekstin selitys on täällä. Ja me tiedetään se siitä, että siellä on ne samat sanat. Samalla periaatteella voidaan itse asiassa lukea mikä tahansa ilmestyskirjan teksti. Sitä on vähän laskettu, se riippuu vähän laskutavasta, mutta noin. Ilmestyskirjassa on noin 2000 viittausta vanhaa testamenttia. Jos ette lue vanhaa testamenttia, niin ette ikinä ymmärrä ilmestyskirjaa. Noin 2000 viittausta vanhaa testamenttia. Ja useampi 100 viittausta uuteen testamenttia. Itse asiassa tämä ei ole ainoastaan meidän seurakunnan teologian tutkijoiden huomio, vaan käytännössä kaikkien kirkkojen tutkijoiden huomio. Ilmestyskirja on koko muun Raamatun summa. Jotta ilmestyskirjaa voi ymmärtää, niin pitää lukea koko muun Raamattu läpi.
Mä ajattelin tuossa, kun tässä ilmestyskirjan pelossa, se on semmoinen hybridi, jossa on kaikkien elementtiä, siis karhun ja
leopardin. Joo.
Mutta voisi ajatella myöskin niin, että se ei välttämättä ole joku tämmöinen historiallinen maantieteellinen valtakunta, vaan se edustaa tiettyä vallan tyyppiä. Ja näyttäisi, että siinä on myöskin yhdistyneet erilaisten valtarakenteiden hankit. Ja se on niiden yhdistelmä ja käyttää niitä hyväkseen, koska niissä Danielin kirjapedoissa niissä on selvät historialliset sovellukset.
Ja se ilmestyskirjan teksti pitää sisällään. Ja
perossa on sillä tavalla eroa mun mielestä, että siinä on niin kuin samaan petoon koottu nämä asiat. Ja näin ollen se ei välttämättä ole niin yksiselitteinen, että se on nyt tuo maa tuossa ja tuo kuningas tuolla. Tämän tapainen tapa pitää valtaa, niin sitä se voi ilmetä missä, oikeastaan missä tahansa. Ja sen takia se soveltuu mun mielestä tähän globaaliin maailmaan paremmin kuin mitä ne yksittäiset pelot.
Tuo on tekstin soveltamista, mutta tuo ei ole tekstin sisältö. Idea on ilmestyskirjassa sellaista.
Mitä tarkoittaa sitten nämä erilaiset ominaisuudet?
Katos, se menee näin, että kun Daniel oli täällä, ja näki sen näyn, ja Jumala selittää hänelle, sit mitä ne tarkoittaa, niin hän katselee ajassa eteenpäin. Mutta Johannes on täällä. Ja hän katselee ajassa taaksepäin. No nyt siinä eli toisinaan kun täällä oli lueteltu näitä näin, kun Johannes näkee ne näin.
Miten se muuttaa sitä ongelmaa, että samassa pedossa on niin nämä kaikki historiat?
No se idea on siinä, että se missä sä olet ihan oikeassa, niin on se, että niillä on yksi yhteinen ideologia. Ja kaikki toteuttaa sitä samaa ideologiaa ja sen takia ne on niin kuin laitettu yhteen. Ne on kaikki samaa ideaa ajavaa järjestelmää. Mutta Johannes katselee niitä niin kuin historiassa niin eri perspektiivistä kuin Daniel. Ja sitten se, mikä on se ero, on sitten se, että kun Daniel näki vaan nämä näin ja lopun, niin Johannekselle näytetään jotain sitä välistä, mitä Danielille ei näytetty. Ja sitten se ero tulee, että miksi täällä sidottiin yhteen, on se, että täällä se, mitä Johannekselle näytetään lopuajasta, jota Daniel ei nähnyt, on järjestelmä, joka on samanlainen kuin tämä koko aikaisempi historia. Ja sitten tuleekin siihen kysymykseen, että minkä takia niitä kansoja, niitä valtakuntia kuvataan petoilla? Kysymys. Ja tässä täytyy käyttää pikkusen niin kuin ajatusta. Oliko olemassa petoja ennen syntiin lankeamusta?
Ei.
Ei. Pedot ovat syntiin lankeamuksen tulos. Siinä eläimet olivat olemassa, mutta eivät ne petoja olleet. Leijonakin söi ruohoa. Eikä raadellut gaselia. No sitten tapahtui syntiin lankeamus ja Jumala kirosi tämän maailman rangaistuksena siitä syntiin lankeamuksesta ja koko tämä maailma joutui synnin vallan alle. Peto kuvaa järjestelmää, joka on synnin vallan alla. Siitä päästään siihen, että miksi se on yhdessä. Että sikäli se on ihan oikeassa. Joo.
Niin ja tämä sama vallankäyttömallin ja sehän voi toteutua missä yhteisössä.
Joo, siinä on ihan oikeassa.
Että me voidaan osoittaa sormella tuolla se on, kun se voi olla tässä meilläkin.
No sitten siinä tekstissä. Mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Se on ihan totta, että meillä on se vaara, että me ollaan just tismalleen samanlaisia, miten me nähdään muualla ulkopuolella. Joo. Sen voi soveltaa itseään, se on hyvä, ihan hyvä, joskus tehdäkin se sovellus itseään ja miettiä vähän sellaisia. Mutta historiallisesti Johannes näkee sen saman historian niin kuin yhteen puristettuna, koska hän katselee sitä niin kuin historiassa eri perspektiivistä. Ja sitten hän jatkaa siihen sitten sen piirteen, mitä Danielille ei näytetty. Eli siellähän puhutaan sitten semmoisesta vedosta, mistä Daniel ei mitään tiedä. Jos luette tekstiä eteenpäin. Kun siinä puhutaan leijona, karhu, leopardi, eli Babylon, Medo-Persia, Kreikka. Ja mikä se neljäs oli sitten?
Rooma.
No niin. Eli Johannes näkee sen historian toisena siinä valossa, että koko se neljän valtakunnan historia on nyt jo mennyttä aikaa. Ja siinä neljännen aikana ollaan, mistä lähdetään liikenteeseen, jotta päästään sitten siihen kuvaukseen, joka hänellä tulee siitä karitsasarvisesta pedosta. Lukekaapas huolella, tässä kohtaa suomen kielen käännös on kerrankin prikulleen oikeassa. Kaikki verbit, jotka kuvaa niitä petoja siihen viimeiseen petoon asti, on menneisyydessä. Mutta se viimeinen peto, se karitsansarvisen pedon toiminta, kuvataan nykyisyydessä. Eli Johannes katselee sitä siitä perspektiivistä, että tuo kaikki aikaisempi historia on jo mennyt, ja nyt se oleellinen on tuossa. Eli Jumala näytti sen hänelle niin kuin lopun ajan perspektiivistä katsoen sen tapahtuma, vaikka hän itse on siellä historiassa. Sillä, niin kuin se näyssä, hänet ikään kuin siirretään ajassa eteenpäin, että hän näkee sen kehityskaaren siihen lopulliseen tilanteeseen. Ja sen takia ne esitetään niin kuin yhdessä, vaikka todellisuudessa historiassa hän oli eri valtakuntia. Mutta ne esitetään yhdessä, koska niillä oli yksi ja sama ideologia, ja ne kaikki yhdessä johtaa siihen kehityskaareen, mikä oli sitten se, mitä oikeasti tarkastellaan. Ei se karitsasarvinen peto. Okei, kerrotaan.
Sehän Danielin kirjassa on siellä, että Daniel sai nähdä ja jotakin ja enkeli sanoi niin, että lukitse tämän näkyvää, että älä kirjoita sitä.
Mm-hmm.
Vaan että se on niin kuin, tarkoittaa kaukaista aikaa.
Joo. Ja se kaukainen aika oli sitten Johanneksen päivät.
Että hän ehkä sai nähdä, mutta hän ei kirjoittanut sitä.
Sitten Johannekselle näytetään asioita, mitä meillä ei Danielin kirjassa ole. Ja jos analysoi niitä tekstejä tarkkaan, niin sitten huomaa, että Johannes itse asiassa selittää sitten ne asiat, mitä Daniel ei koskaan selitä. Paitsi sillä on yksi asia, mitä Daniel, anteeksi, Johanneskaan ei saanut kirjoittaa. Ja se oli se, mitä ne ukkosen jyvintä puhuu. Ja siellä on taas yksi asia, mikä jää niin kuin, sitten ilmaan ikään kuin. Mutta me tiedetään kyllä, mikä se on. Miten se ukkosen Jylinä puhui. Me tiedetään, mikä se on. Mikä se on testimonies.church? Se todistuksia seurakunnalle. En nyt muista numeroa. Ellen White mainitsee, mikä se on. ne ukkosen hiljainen äänet ilmoittivat sen päivän, jolloin Jeesus tulee takaisin, ja sitä ei saanut kirjoittaa ylös. Miksi?
Eikö siinäkin jo tulkintaa sitten, koska Jeesus itse sanoi, että se ei tiedä muuttuisi. Ja hetkiä ei tiedä kukaan
muu. Jaha. Nyt jos olisit oikein hyvä Jehovan todistaja, niin sitten argumentoisit sitten jatkokappaleen, että Jeesus ei voi olla Jumala, kun ei tiedä, että minun hän tulee takaisin. Nyt pitää olla tarkkana. Silloin kun Jeesus hän sanoo nämä sanat, hän on ihmisenä maan päällä, eikä hän käytä sitä kaikkivaltia Jumalan voimaa, joka hänellä on. Mutta se ei tarkoita, etteikö hän nyt sitä vie.
Joo,
mutta
tarkoitan sitä, että jos on ilmoitettu jollekin, niin silloinhan sitten ei voi sanoa niin, että sitä ei tiedä muut kuin tuo.
No, katsos, kun Johannes näkee, Johannes näkee, se on ihan hyvä kysymys. Johannes näkee näkyynsä 60 vuotta Jeesuksen sanojen jälkeen.
Olin näin noin, mutta sä olit sanoa pikkusen tähän juhlakalenteriin viitaten, että koska juhlakalenteri perustuu kuukalenteriin, niin ihan tarkalleen, vaikka matematiikot laskevat milloin se on, niin ihan tarkalleen esimerkiksi kuukalenteriin perustuu myöskin islamilaisten juhlat ja minulla on töissä muhammedilaisia ja vaikka se tiedetään, että tänään tai huomenna on se tietty juhla alkaa, niin se kuitenkin täytyy, se voi olla pikkusen epäselvää, kumpi päivä on, ja siihen tarvitaan ne, niin kuin Jerusalemissa aikanaan oli ne ihmiset, jotka katsoivat, milloin se kuun ensimmäinen silti näkyy, josta voidaan laskea. Ja samalla lailla tässä voidaan sanoa sekin myös, että Jeesus aikanaan noudatti itse omaa juhlakalenteriaan ja kaikki nämä lopun tapahtumat myös jollakin lailla täytyy noudatella juhlakalenteria, niin siinäkin oli aina sitten se, jonkun täytyy todeta, kumpi ja mikä päivä se oli, kun se todella sitten oli se oikea päivä. Joo. Symboliikkaa löytyy, tai siis niin kuin
okei, ei puhuta siihen päivään, että milloin Jeesus tulee takaisin, koska eihän meistä sitä kukaan tiedä. Mutta me tiedetään, että Jeesus tietää sen päivän, vaikka me ei tiedetä. Niin. Mutta nyt se idea, mitä mä tässä haluaisin opettaa, on se, että jos te haluatte ymmärtää jonkun ilmestyskirjan tekstin, niin ottakaa paperi ja kynä ja kirjoittakaa ylös, mitä siinä tekstissä oli. Ne oleelliset sanat. Ja sitten etsitte toisen paikan Raamatusta, missä samat sanat löytyy, niin sieltä löytyy se selityskin sille sitten, mitä ne siellä ilmestyskirjassakin tarkoittaa. Koska ilmestyskirja rakentuu sille, että se käyttää kielikuvia, sanoja, sananparsia, jotka on jo aikaisemmin opetettu Raamatussa jossakin kohtaa. Ei muuta, he emme voitaisi mitenkään ymmärtää sitä. Kuvitellaan tämän tilanne, että te saisitte aikakoneen. Menisitte 2000 vuotta ajasta taaksepäin. Sun tehtävä olisi nyt selittää sitä, mikä on tietokone niin kuin juutalaisille vuonna 1. Voisitko sä käyttää sanaa tietokone?
Ei, ehkä ihan.
Niin sehän se, että sun pitäisi käyttää sellaisia sanoja ja sananparsia, mitkä on sille vuonna 1 elävälle juutalaiselle tuttuja. Eikö niin? Sama logiikka. Ei Jumala voi kertoa meille tulevaisuutta käyttämällä niin kuin tulevaisuuden kieltä, hänen täytyy käyttää menneisyyden kieltä, jotta me voidaan ymmärtää sitä. Sen takia ilmestyskirja rakentuu kokonaan sille, että mitä vanhasta testamentissa on sanottu, niin se on niin kuin se avain ilmestyskirja. Tämä on ihan vanhasta testamentissa mitään logiikka. Vedenpaisumuskertomus on kerrottu luomiskertomuksen kielikuvilla käänteessä järjestyksessä. Lähdetään vesipallosta ja päädytään täydelliseen maailmaan. Lähdetään täydellisestä maailmasta ja päädytään vesipalloon. Oletko huomannut? Egyptistä lähtö on kuvailtu käyttämällä vedenpaisumuksen kielikuvia. Aallot pyyhkii yli Egyptin. Nyt ne ei ole vain kirjaimellisia aaltoja, vaan vertauskuvallisia aaltoja, jotka pyyhkäsee Egyptin. Babylonista pakkosiirto. Babylonin pakkosiirto ja sieltä paluu takaisin on kuvattu niillä kielikuvilla, joilla kuvattiin Egyptistä alun perin lähtien. Eli aina kertaa sen saman aikaisemmin kerrotun tarinan kielikuvilla sen uuden tapahtuu. Muuttaa vaan pikkusen sitä niin kuin sen kielikuvan merkitystä siihen tilanteeseen, mutta se kerrotaan sillä aikaisemmalla. Sama ihmiskirjassa. Ihmiskirja kertoo Danielin kirjan kielikuvilla, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Daniel kertoo asiansa luomiskertomuksen kielikuvilla. Muuten me ei voitaisiin ymmärtää sitä tekstiä. Okei. Haluatteko sitä pitää pienen taulun?
Voisiko saada ne kopio tässä
välissä? Niin. Niin. Katsko vaikka aukasta ikkunat 5 minuutiksi, niin sitten meillä on, tehdään niin, että sitten saatte esittää kysymyksiä ja mä toivon mukaan pystyn vastaamaan.
No, annatko
niin kotiin puhuttaa käynnittämässä. Mä tiedän, että mä puhuin niin paljon asiaa, että nyt on hyvä vähän aikaa sulatella. No nyt sitten voidaan ottaa jotain, jos teillä on kysymyksiä tai haluatte... jotain haluatte yksittäisiä tekstejä tai muita tutkia, niin voidaan katsella. Meillä on sellainen reilu puoli tuntia tässä aikaa. Onko teille herännyt jotain kysymyksiä tai ajatuksia?
Tuo
on
just tämä näin. Tuleeko
niin.
Tähän joku sana?
Mistä siis se juhlusana?
Tämä
se on se juhla. Se on sama kuin sen edellisen tabernaakkelin juhla.
Se on se edellinen, joo.
Vielä painovirhe.
Tässä ihan tässä on tullut
paljon. Hyvä kun huomasit. Enpä sinut tuota itse huomannut, pitää kirjoittaa jäikistä. Sitä kun nopeasti kun kirjoittaa, niin sitä
aina. Totta
päin. Ja tähän pois. Okei. Vanhan testamentin pyhäkkö esiintyy Uudessa testamentissa paljon useammin kuin länsimainen lukija huomaa. Johanneksen evankeliumi viittaa vanhan testamentin pyhäkköön joka luvussa. Ja ilmestyskirja tekee sen melkein joka jakeessa tavalla tai toisella. Juuri sen tähden, että ilmestyskirja kertoo sen Jumalan pelastussuunnitelman, ja se vanhan testamentin pyhäkkö oli tällainen vertauskuvallinen esitys siitä koko pelastussuunnitelmaa. Se esittää niin kuin palalta kaikki ne asiat, jotka on oleellisia ihmisen ja Jumalan välisissä suhteissa ja ihmisen ja ihmisen välisissä suhteissa, ja siitä, mitä Jumala tekee voidakseen pelastaa ihmisen. Mä näytän teille, otetaan tällainen yksi, kun mä en tiedä, onko teitä koskaan vaivannut tämä kysymys, mutta joitakin ihmisiä, joillakin paikakunnalla se kuitenkin on vaivannut, ja mä oon saanut kertoa, että miksi se on niin. Oletteko te koskaan ihmetellyt, että minkä ihmeen takia uusi Jerusalem, jossa on kuvattu kuutioksi? Tämä onpa eriskummallinen kaupunki, jossa on kuutio. Sitä on varmasti, onko kukaan nähnyt Mark Finlin näitä evankelisia sarjoja? Aha, okei. Okay. Olette säästyneet sitten sellaiselta amerikkalaiselta grafiikkakuvalta, missä sitten semmoinen mielettömän kokoinen kuutio laskeutuu Amerikan mantereen päälle. Olet halunneet soveltaa sitä tekstiä. Kun Puola-Amerikkaa peittyy sen kuutio alle. Ja sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä sillä halutaan sanoa sillä tekstillä. No ensinnäkin katsotaan se teksti, missä se kerrotaan, että se on kuutio. Ilmestyskirjan 21. luku. Ja jae 16. Kaupunki oli neliön muotoinen, yhtä leveä kuin pitkä. Enkeli mittasi kaupungin kepillään ja sai tulokseksi 12 000 stadion mittaa. Pituus, leveys ja korkeus olivat kaikki tämän suuruista. Eli jos nyt tehdään vähän, jos mä saan käyttää paperia, niin...
Kyllä, käytän ihan tapasti paperia.
Pistäis vähän isommalle. Mä en ole mikään hyvä, hirveän hyvä piirtää, mutta kuvitelkaa nyt, että... Onko se... Noin ja... Noin ja... No joo, no siinä se kuutio. Eli tossa on 12 000 tuo pituus, sitten tuo on 12 000 tuo pituus ja sitten vielä tuo on 12 000. Ja se on kuutio. Okei, okay. Stadion mitta on 192 metriä. Josta seuraa, että kuution säännön pituus on noin 2300 kilometriä. Oletteko koskaan kuullut tätä tällä tavalla esitettävää?
Ei.
No olette säästyneet monelta ongelmalta. Näin meidän amerikkalaiset vietit sen asian esittää. Sillä mä kysyn, että oletteko te nähneet niitä kuvia, mitä ne piirtelee, että karmea kokoinen kuutio tipahtaa tänne maan päälle. Sitten mä aina, että ei voi olla. Sitä sille ei olekaan haluta sanoa. Se ei ole se asia. Ensinnäkin, vanhassa testamentissa on yksi asia, joka oli kuutio. Haluaisiko joku arvata, että mikä oli kuutio? Ja se on ihan oikeasti kuutio.
Onko se arkku, missä ne käsyt oli vain yksi koko temppeli?
Se on pyhä. Se on
pyhä. Vai onko se molempia?
Pyhäkö se ennen sitä kaikkein pyhintä?
Ei. Meni kaikki väärin. Läheltä liippasee. Ei. Käännät toisinpäin. Pyhäkköön se liittyy, mutta ei ollut arkki. Ei ole liitoarkku, kuutio. Eikä ole alttarikaan kuutio. Eikä ole pyhäkään kuutio, mutta kaikkein pyhin oli kuutio. Ettekö sitä ole koskaan lukenut niitä? No se huomaa, että kun lukee, katsokaa sen tekstin, missä kerrotaan, että kuinka pitkä piti minkäkin sivu olla. Ja katsoo kaikki sivut, äkkiä niin vähän kuutio. Kaikkein pyhin oli täydellinen kuutio. Kaikkein pyhin oli se paikka, jossa Jumala asui. Kaupunki on se paikka, jossa Jumala asuu. Sehän sanotaan, että Jumalan valta istuu siinä kaupungissa. Eli toisin sanoen, siinä on syy, miksi Johannes kirjoittaa, että minä en nähnyt pyhäkköä siellä kaupungissa. Se kaupunki itsessään on se pyhäkkö. Eli se on se paikka, jossa ihminen saa kohdata Jumalaa. Se oli se koko pyhäkön ajatus. Minkä takia Jumala käski ylipäänsä rakentaa pyhäkköä. Hän sanoi, että jotta minä eläisin kansani keskellä. No niin, uusi Jerusalem on se paikka, minkä kansa kokoontuu kerran ikuisuudessa. Siellä Jumala elää kansan keskellä. Eli kaikkein pyhin oli se kuutio. Se koko kaupunki ottaa nyt sen paikan, sen tehtävän itselleen. No minkä takia se on 12 000? Nyt tietokoneihminen, matematiikkaa. Kuinka monta viivaa pitää piirtää, että tekee kuutio? Kuinka monta viivaa on piirissä?
12.
No niin.
12 kertaa 12 000.
Mitä tulee vastaukseksi? Sano vaan. Missä me on nähty tämmöinen koko aikaisemmin ihmiskirjassa?
Että ne oli 144 000 oli.
No ne on ne 12 Israelin sukukuntaa.
Niin.
Jotka sitten 7. luvussa ensin mainitaan ja sitten jakeesta 9 eteenpäin selitetään, että ne ovat kaikki kansat, joita kukaan ei pystynyt lukumäärää laskemaan. Eli toisin sanoen sillä halutaan sanoa, että tämä kaupunki on pelastettujen kotiin.
voisitko se olla peräisin ja pelastetut?
No.
Jumalan täydellisen työn lopullinen tulos.
No tuokin on taas oikeastaan enemmän sovellus. Sikäli olet oikeassa, että Jerusalemin nimitystä kyllä käytetään siis seurakunnasta. Seurakunta on ikään kuin rakennus, jossa Pyhä Henki asuu. Niinhän Pauli sanoo, että se on totta. Mutta kyllä se on ihan kirjaimellinenkin kaupunki. Mutta se ei tarkoita, että se kaupunki olisi kuution muotoinen. Vaan sillä tarkoitetaan sitä, että se on se paikka, jossa Jumala asuu, jossa ihminen pääsee kohtaamaan Jumalansa. Ja se on se Jumalan kansan lopullinen päämäärä. Ja siellä mainitaan se 144 000. Ensin 7. luvussa ja sitten uudestaan 14. luvussa. Niin tämä on heidän kotinsa.
Mä kysyisin.
Joo.
Kun annettiin piirustus siitä pyhäköstä, jota rakennetaan, niin se täydellisesti tehtiin sen taivaallisen kuvan mukaan.
Sitä, että taivaassa, siis siinä kohtaa, missä taivas nyt tällä hetkellä on. Koska sitten tässä vaiheessa se taivas on täällä. Mutta katsotaan, että hullu juttu, että taivas vaihtaa paikkaa. Mutta siellä, missä taivas nyt on, missä sitten onkin, niin siellä on paikka, jonka nimi on pyhäkkö. Jota sitten maallisessa mitassa kuvattiin sillä maanpäällisellä pyhäköllä. Niitä tehtäviä ja asioita, mitä siellä tapahtuu taivaassa, niin sitä haluttiin kuvata sillä maanpäällä rakennetulla pyhäköllä. Eihän se maanpäällinen pyhäkkö ole kopio siitä, mitä taivaassa tapahtuu, muuta kuin sillä tasolla, että siellä on paikka ja tietyt ne tehtävät, niin kuin täälläkin. Mutta että eihän nyt, ei se ole puusta rakennettu, vaan se on taivaallista materiaalista rakennettu tietenkin. Mutta että niin kuin se, ne niin kuin tehtävätasolla koroista, mikä se on ehkä, katsokaa tuolla englannin kielen, saat kokea mieleen. Siis niin kuin, vastaa toisiaan niin kuin tehtävän puolesta.
Niin, mä, siis mun ajatukseni perustin tähän 21 ja 9 siinä enkelissä sanoi, että tulee minä näytän sinne Kristuksen morsian, Karitsan vainon, ja siinä sitten ruvetaan kuvailemaan sieltä Jerusalemia. Enkin valta sinut enkelin suuren korkoon ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalem, joka laskettaa taivaasta. Että enkeli sanoi, että nyt tule katsomaan, minä näytän sinulle Kristuksen morsian.
Okei. Okay. Nyt tullaan se siihen.
Ja se kaupunki siis tämmöisenä rakennelmana sillä, sillä tavalla voi olla.
Eikö se ole
niin kuin nämä ihmiset,
joista se koostuu? Se on sekä
että. No, se on ainakin spekulointia.
Ei ole. Vanhassa testossa on pyhäkkö.
Että me voidaan sitten sanoa näin, mutta se todellisuus voi olla jotain.
Kyllä se on ihan fyysinen, konkreettinen. Ja mä voin todistaakin sen, mutta ehkä mä jätän sen todistamisen ensi kertaa. Vanhassa testossa on pyhäkkö. Ja sitten Uusi testamentti.
Haluaisin tuoda tämä aspekti esille, koska se niin selvästi Raamatussa sanoo.
Joo, no, katso, se tulee tästä. Vanha testamentissa se oli pyhäkkö, ja Uusi testamentti tekee tällä tavalla. Jeesuksessa ruumiillistuu se vanhan testamentin pyhäkkö. Sitten. Seurakunta on uusi pyhäkkö. Ja sitten taivaassa on pyhäkkö. On kolme asiaa, jotka lyödään yhteen. Vanhan testamentin pyhäköllä haluttiin kuvata sitä, mitä Jeesus on, sitä, mitä seurakunta on ja sitä, mitä se taivaan pyhäkkö on. Ja nyt siellä Uuden Jerusalemin kohdalla toteutuu tämä sekä. Se on kirjaimellinen paikka, että seurakunta siellä kirjaimellisessa paikassa. Tämä on tämmöinen niin kuin prisma, joka... Tiedätkö mikä prisma? Okei. Okay. No prisma on siis semmoinen... Niin kuin... Miten sitä kuvaa?
Semmoinen... Ravistus, joka taittaa
valon. Niin kuin... No niin, okei. Okay. Täällä on valkoinen valo. Tuolla on sininen, punainen ja keltainen. Se voi niin kuin näin ajatella mielessä. Eli sä et ole väärässä siinä, kun sä sanot, että se pyhäköllä viitataan seurakuntaan.
Se on ihan totta, mutta se on vain niin yksi aspekti sitä. Sitten on nämä kaksi muuta aspektia. Niin.
Mä en puhunut pyhäköstä seurakunnan vertauskuvana, vaan no. Nimenomaan uudesta Jerusalemista seurakunnan.
Sitten sen pyhäkön kautta, no missä se
pyhäkö oli? Pyhäkö oli ihan
missä pyhäkö alun perin oli?
Että hebrealaiskirje kuvaa esimerkiksi Jeesusta täksi väliverhoksi ja sanoo tätä, että Jeesus meni niin kuin suuremman pyhäkön, eli oman ruumiinsa, tämän oman ruumiinsa kautta. Että mä näkisin niin kuin,
no se on tuo.
Niin kuin Jeesuksen niin kuin tämän pyhäkön symbolia.
No se on tämä. Sininen vai punainen, mitä mä sanoin? Okei, sininen, punainen, keltainen, se oli tältä niin. Eli se on tää piirre.
Mieluummin sininen, keltainen ja punainen.
Eikö niin pääse tältä olla, niinhän se oli, joo. Niin, joo, totta. Niinhän se menee sateen kanssa, joo. Eli siis, kato, se on monta asiaa. Tää on nyt, okei. Monta kertaa meille länsimaisille ihmisille käy tällä tavalla, että me ajatellaan joko tai, kun oikeasti Raamatussa se on sekä että. Raamattu on paljon moni syisempi ja moni naisempi, kun me monta kertaa ajatellaan, että täällä puolella oleva yksi asia onkin uudesta testamentissa itse asiassa kolme asiaa. Ja nyt sitten moni teologinen oppirita johtuu siitä, että yksi sanoo, että se on tätä, ja toinen sanoo, että se on tätä, ja sitten tulee kolmas, joka sanoo tätä. Eikä kukaan niin kuin huomaa, että kaikki puhuu samasta asiasta vain eri piirteistä. Eli pyhäkölle viitataan Jeesukseen henkilölle, seurakuntaan, seurakunta ruumiina, pyhän hengen temppelinä. Mutta sitten myös siihen kirjaimelliseen paikkaan, jonka nimi on pyhäkkö. Ja sitten Jerusalem on sama juttu. Vanhassa testamentissa on Jerusalem, joka ruumiillistuu, se Jerusalemin funktio ruumiillistuu Jeesuksessa. Se kuvaa Jumalan kansaa ja taivaan Jerusalem. Eli silläkin on nämä kolme aspektia. Että ne ei ole toisensa poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä.
Entäs tutkiva tuomio täältä, vaan niin kuin puhutaan pyhäköstä tuomiosta.
Mitä sä haluat siitä tietää?
No mä ajattelin monta kertaa, että Jumala, joka tekee, että näkee lopun alusta, niin olisiko niin, että enkelit istuu ja pyyhkii pois ja kirjoittaa uudestaan joka kerta, kun sä oot tehnyt synnin ja kaiken tämän.
No niin, tämä perustuu väärinkäsitykseen siitä, mistä tutkivassa tuomiossa on kysymys.
Joo, kun sanotaan siellä, että niin, jotka katsotaan, niin hän oli valinnut ennen maailman luomista asti, että hän tietää ja alun perin ketään.
Joo, tutkivaa tuomiota ei käydä sen takia, että Jumalan tarvitsisi niin jotenkin muistella, että miten tämä asia on.
Niin.
Tutkivaa tuomiota käydään sen takia, että me ei tiedetä. Tutkiva tuomio käydään sen takia, että me emme tiedä sitä, minkä Jumala tietää. Jumala laittaa kaiken valmiiksi, että sitten kun tuonne vuoden aikana me saadaan katsoa, niin me tiedetään ne päätökset sen perusteella oikeaksi. Se ei käydä Jumalan tähden, vaan meidän tähden. Tutkivalla tuomiolla ei päätetä, kuka on pelastettu, vaan siellä paljastetaan, kuka on pelastettu. Ja se on ihan eri asia. Ei tuomiolla enää päätetä sitä, kuka pelastuu. Siellä paljastetaan se, että ketkä ovat pelastettuja ja ketkä eivät. Se on niin kuin ihan eri perspektiivi. Koko se sovituspäivän tuomion aspekti käydään luomakunnan, luotujen olentojen takia, eikä Jumalan takia. Mä annan sulle esimerkki Raamatusta. Abraham oli Jumalan mielenmukainen mies ja uskon isä, paitsi sitten se aina mokaili välillä. Välillä aika pahastikin. Sitten heräsi kysymys enkelien keskuudesta, tämä kaveri on valehdellut jo kaksi kertaa vaimosta ja tosin on rikkonut avionsa. Sitten se valehtelee tuolla eikä usko Jumalaa ja sitten sillä on aika vähän uskoa. Tällaista tyypistä, kun Jumala meinaa, että hän niin uskon isää. Mikä ihmeen logiikka tässä nyt Jumalalla on takaa? No, sitten Jumala järjestää tuota koetuksen, että kokeillaanpa sitten, että kun katsokasko siellä yhdessä vaiheessa elämää, kun Jumala oli kutsunut Abrahamin siitä ulos, niin Jumala lupasi, että näin paljon tulee olemaan jälkeläisiä, ja Abraham uskoi sen, ja Jumala lukisi hänen uskonsa hänelle vanhuskaudeksi. Sitten kuluu 40 vuotta eteenpäin, ja Abraham on sen kuin tanteltanut synnin vallassa koko ajan. mokailu vähän väliä. Kun lukee sitä, niin kuin Abrahamin historia ihmettelee, että miten on mahdollista, mies, joka oli profeetta, mies, joka oli Jumalan ystävä, ja josta Jumala sanoi, että se on lähes täydellinen mies. Niin vähän väliä tekee jotain ihan höllöä. Olen ihan varma, että siinä vaiheessa enkeli alkoi pikkuhiljaa niin kysyä taivaasta, että miten hän tämän asian kanssa oikein on. Sitten tulee Moorian vuori. Jumala koettelee Abrahamin uskoa. Ei sitä käyty sen takia, että tarvitsisiko Jumalan tietää, että onko Abraham uskollinen vai ei. Se käytiin sen tähden, että sillä Jumala halusi osoittaa, millainen Abraham kuitenkin todellisuudessa on. Kuulekaa sitä tekstit tarkasti. Ensimmäisen Mooseksen 22. Ja mä nyt luen vain jakeesta 11. Siinä vaiheessa Abraham on jo uhraamassa Iisakia. Eli nyt hän on tekemässä se, mitä Jumala käski. Kaikkien ennen kommelluksen sen jälkeen. Herran enkeli huusi hänelle taivaasta, Abraham, Abraham. Abraham vastasi, tässä olen. Herran enkeli sanoi, älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa. Oliko se epäselvää enkeleitä? Kun sanoin, että nyt minä tiedän. Siinä on suuren sovituspäivän ajatus. Miksi se tuomio käydään läpi?
Niin, on kysymys siitä, että ihmisen sydämen asenteesta nimenomaan. Ja tästä justiinsa ihmisen...
Olemassa Jumala... todistus. Millä tavalla Jumala hallitsee maailman kaikkiutta? Todisteiden valossa. Hän on oikeudenmukainen Jumala, jolla on osoittaa todisteet, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat. Ja hän näyttää. Minä olen pelastanut tämän ihmisen ja tässä ovat todisteet. Siksi se käydään se tutkimatua. Eikä sen tähden, että ruvetaan miettimään, että kuinka monta syntiä ihminen on tehnyt, että voidaanko se vielä hukuttaa tätä niin kuin matkan varalta pois. Se on ihan niin kuin väärä näkemys koko ajan. Valitettavan monella ihmisellä on tämmöinen kuva tuomiosta. Että tuomio oli sitä varten, että Jumala niin kuin kärpäslätkän kanssa. Se on ihan väärä kuva asiasta. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mistä tuomiossa oikeasti on kysymys. Ja se syy sille on tämä. Mä en ole tällaista muistanut kertoa varmaan, mutta hebrean kielellä sana tuomita on suomeksi lunastaa. No sama asia. Aina kun siellä lukee, että Jumala lähtee tuomitsemaan kansansa, niin hän lähtee lunastamaan kansansa. Ja kaikki, sit siellä aina teksti etenee niin, että syyllinen on sen jälkeen syyllinen ja syytön on syytön. Eikä sitä ratkaista siinä tuomiolla, vaan Jumala vaan paljastaa, että tämä on koko ajan ollut syytä. Ja tämä on koko ajan ollut syyllinen. Se on se idea tutkivassa tuomiossa. Paljastetaan maailmankaikkeudella, että minä olen pelastanut tämän henkilön siksi, että tuolla oli se hetki, jolloin hän sanoi kyllä minulta. Se on se oleellinen asia. Sitten vaan se kristillinen elämä on vaan todistena siitä, että tapahtui se hetki, jolloin minä syntyin uudestaan. Sama on tässä. Abraham uskoo Jumalaa täällä ja Jumala julisti hänet vanhurskaaksi. Aikaa kuluu. Sitten tulee Moorian vuori ja Jumala sillä kokemuksella osoittaa meitä katselevalle maailmankaikkeudelle, että tämä mies on minun lapseni. Että se mitä täällä tapahtui on totisinta totta eikä mitään pelleitä. Ja tämän perusteella Abraham on pelastettu, ei tämä. Täällä se vaan näytetään totta. Tullaan protestanttiseen uskonpuhdistuksen perusperiaatteisiin. Millä perusteella ihminen pelastuu? Ja tämän takia mä tykkään puhua pyhäkköstä. Jos ihmiset ymmärtäisi pyhäkön oikein, niin tämä olisi niin kuin... Tässä natsaisi niin tämän protestanttisen uskonpuhdistuksen kanssa niin kuin prikulleen just niin. Millä perusteella Jumala julistaa ihmisen vanhurskaaksi? Ja vielä tarkemmin.
Uskomalla Jeesuksen pelastustyöhön omalle kohdalle.
Niin, eli Luther sanoi sitä yksin uskosta. Siitä on kysymys tutkivassa tuomiossa. Olenko minä pelastettu yksin uskosta vai enkö minä ole? Onko minut täällä jossakin vaiheessa elämääni julistettu Jumalan toimesta syyttömäksi? Jos on, niin minä olen pelastettu ihminen. Ja sitten sillä matkan varrella, niin kun tulee sitten se hetki, missä siellä viimeisellä tuomiolla minun elämäni katsellaan niin taaksepäin, niin siellä tarkastellaan sitä asiaa siitä näkökulmasta, että onko täällä tapahtunut tämä uudessa syntyminen. Onko minusta tullut Jumalan lapsi? Onko tässä välissä todisteet siitä? Mikään, mitä me tehdään, ei muuta tätä täällä näin. Se vanhuskaus, joka meidät pelastaa, on aina meidän ulkopuolella. Ja pysyy meidän ulkopuolella. Koska se vanhuskaus on vain Jeesuksessa. Ja sen perusteella meidät pelastetaan. Ja tutkivalla tuomiolla katsotaan sitä, että olenko minä Jeesuksessa. Vaiko enkö ole. Sehän se Roomalaiskirje 8.1. Mitään kadotustuomioita, mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Se on suuren sovituspäivän teksti. Jos ihmiset ymmärtävät sitä oikein, niin voi että meillä olisi hauskaa.
Mutta jos tuonut tuosta ihanasta kallista pelastuksesta, niin se on minun oma väärä valinta.
Niin, no se on se mahdollisuus, jonka Jumala jättää meille. Kyllä meillä on mahdollisuus valita sellainen,
että luovutaan sen.
Jumala ei ota sitä valinta mahdollista pois. Se on totta. Mutta että hän on luvannut viedä meidät perille. Ja hän on sanoen sen mittaan. Siinä voidaan aina luottaa. Et silleen me tullaan tähän suureen kutsuun. Mutta että valitettavasti meidänkin seurakunnassa on ihmisiä, jotka eivät oikein ymmärrä tätä niin kuin oikein. Et mitä sillä tarkoitetaan sillä koko suojituspäivä? Miksi se on olemassa ja mitä sillä niin kuin haetaan takaa? Mutta se johtuu siitä, että he eivät ymmärrä, mitä se tuomio joka ylipäänsä on. Ja itse asiassa minä olen huomannut, että samat ihmiset eivät ymmärrä myöskään sitä, mitä se vanhuskaus on. Ja kun se menee se pohja täältä, niin sitten menee kaikki tämä loppukin niin kuin blöriineksi. Niin se on.
Saatko tehdä tyhmän kysymyksen?
Sellaisia ei ole, mutta kysyä saat.
Miten sitten, kun ihmisen pitää tehdä myöskin tekoja, ja Abraham tavallaan niin kuin sen teon kautta tuli, kun hän uskoi ja meni sinne.
Eli mitä tarkoittaa Jaakob, kun sanoit, että tuliko se vanhuskaaksi uskosta vaiko teoista?
Kyllä.
No niin, tämä olisi Jaakob teistä. Okei, hyvä. Lukekaapas tarkasti, mitä siellä sanotaan. Rom 4. Millä perusteella Abraham julistettiin vanhuskaaksi? Oikea vastaus on usko. Ilman mitään tekoja. Jaakob 2. Siellä ei sanota, että julistetaan vanhuskaaksi. Siellä sanotaan, että osoittautui vanhuskaaksi. Millä perusteella? Millä perusteella?
Usko.
Hän kuulijampi. Läheltä liippasi, mutta ei ollut ihan oikein. No, ja lukekaa se Jaakobi 2. Mitä se lukee? Millä perusteella osoittaa? Ei huomatkaan, ei julistettu, vaan osoittaa.
Tekoja. Näytti teossa.
Millaisten tekoja? Ja huomatkaa, mitä Jaakob sinä sitten tekee. Ja tässä se on ero, kun se on. Meillä oli ihan päiväseltä, miten tämä asia.
Kun hän oli
valmis
sulkaamaan poikasta.
Niin, hän osoittautui vanhuskaaksi uskon teoilla. Ja niin toteutui Raamatun sana, mikä sana?
Vanhuskaaksi uskon.
Ei, siinä tekstissä.
Mikä?
Jaakobin 2.
Mulla on se, mutta mä en ole mikä jaa.
Muistatko yhtä? Mitä kun katsoin itse, nyt en muista sitä jaetta yhtäkään. Onko se noin 420 kontekstia, jos se on olemassa. Okei. Tämä olikin hyvä, että tämä tuli esiin. No, ja kestä 14 eteenpäin se alkaa. Otas, se on 23.
23.
Mitä sanotaan? Eli osoittautuu vanhuskaaksi tekojen perusteella tai tekemällä sen sillä muoria vuoroa, se mitä siinä sanottiin, että piti uhrata. Mutta mitä siinä sitten jatkuu? Ja niin toteutui.
Ja niin täytyy Raamattu sana. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänen vanhuskaaksi.
Se teksti, mikä viittaa tänne.
Joo.
Joka tapahtui yli 40 vuotta aikaisemmin. Ensimmäisen Mooseksen, onko se 19 lukukohan se, joo. Ihan eri tavalla. Täällä, Romelia, Abraham julistettiin vanhuskaaksi, koska hän uskoi Jumalan lupaukseen. Jumala lupasi jälkeläisen, Abraham uskoi sen, Jumala sanoi, että sinä olet vanhuskaaksi, piste. Sitten menee yli 40 vuotta ajassa eteenpäin, tulee Moorien vuori, jossa Abraham uskoa koetellaan. Ja niissä hänen uskon teoissaan, missä hänen uskoaan koeteltiin, se hänen uskonsa osoittautuu aidoksi uskoksi, ja sen perusteella silloin se hänen vanhuskautensa osoittautuu aidoksi vanhuskaudeksi, ja silloin sinetöityy se, mitä täällä on tapahtunut. 40 vuotta aikaisemmin. Uudesti syntymisen hetki, siis mä nyt vertaan tätä niin kuin analogiana meihin. Uudesti syntymisen hetki, viimeinen tuomio. Viimeisellä tuomiolla katsotaan, että onko olemassa todiste, joka osoittaa aidoksi tuon hetken. Koska tuo on se hetki, joka pelastaa ihmisen. Eikä tämä. Luther sanoi sitten, että me pelastetaan yksin uskosta niin, että Jumala julistaa meidät syyttömäksi. Se on tuo. Ja me pysytään loppuun asti syntisinä ja vanhuskautettuina. Ja viimeisellä tuomiolla, kun katsellaan sitä vanhuskautta, täällä näin, niin se mitä siellä katsotaan, kysytään, onko täällä tapahtunut uudesta syntyminen vai eikö. Ja Jumala tietää sen. Mutta me ei. Siksi se käy. Jumala niin esittää todisteet, että tämä henkilö on pelastettu koska ja tuo ei koska. Syy on yksinkertainen. Meillä on se vanha viihtahousi, joka syyttää, että Jumala on epäoikeudenmukainen. Jumala ei ole kuin vähän väittää olevansa. Jumala osoittaa, että tässä on teko, niin voitte punkita, olenko oikeassa. Lopputulos on se, että koko maailman kaikkeus kumartuu Jumala eteen ja tunnustaa, että oikeat ovat sinun tiesi. Ne jumalattomatkin. Paulihan sanoi, että kaikkien tulee polvien tulee notkistua Jeesuksen edessä. Ja Isä Jumalan kunneksi tunnustaa, että Jeesus on. Okei, no tämä meni nyt vähän pidemmälle teologiaan, kun mulla ei tarkoitus.
Mutta kyllähän siinä se aspekti on, että vaikka pelastus, niin hänen työnsä on ollut valmiina maanolumisesta asti, niin sitten kuitenkin sanotaan näin, että teitä odottaa pelastus ja hän odottaa, kunnes hänen vihollisensa on pantu.
Joo, siis se on sekä että.
Ajalkojen saalle, että no, vielä
se on jo nyt, joo, se on jo nyt, mutta se ei ole vielä.
No. Että vielä emme tosin voi havaita, että kaikki olisi hänen vallassaan, vaikka periaatteessa tiedetään, että kaikki on Jumalan yli kaiken.
Se menee, se
toteutuminen on vielä kesken.
Joo. Tässä on se, että vanha testamentti esitti asiaa niin, että on tämä aika, jota valitsee synti. Sitten tulee täydellinen stoppi ja alkaa uusi aika, jota valitsee henki. Uusi testamentti muuttaa sitä sillä tavalla, että on vanha aika, sitten tulee katkos, vanha aika jatkuu ja alkaa yhtä aikaa uusi aika. Sitten tulee toinen katkos ja alkaa lopullisesti se uusi aika. Ja yksilön kohdalla syntielämä, uudesti syntyminen, uskon elämä kirkastuminen ikuisuus.
En tiedä, oliko hänen kysymyksessä taustalla tämä ajatus, että mitä se tarkoitit sillä, kun sä kysyit sitä.
Kenenkä tekoja ne uskonteot meissä oikeasti ovat? Paavali vastaa siihen kyllä filippiläiskirjassa.
Kaikki se, mitä hänen tekoanhan on kaikki, mitä me saamme aikaan.
Eikö sanottu sanoa, että hän ei saanut palkamme hänen tekojensa mukaan Jeesus?
Niin. Ja sitten siellä filippiläiskirjassa sanotaan, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Efesolaiskirja ensimmäisessä luvussa. Mikä on se voima, joka vaikuttaa meissä uskoissa? Pauli sanoi, se on se sama voima, jota Jumala osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista. Jumalan luomisvoima. Jumala saa aikaan se. Niin sitten Pauli jatkaa filippiläiskirjassa, että korintilaiskirjassa, että Jumala on se, joka saa aikaan tahtomisen ja tekemisen. Eli aina kun ne teot tulee mukaan kuvaan, niin Jumala on meihin istuttu. Ne on vaan todisteena hänen teosta. Ja sen takia, kun mä yritän lohduttaa ihmistä, älkää niin kuin kokeeko kauheita painetta sitten, niin kuin tämmöistä suorituspainetta tästä asiasta. Koska silloin te yritätte itse tehdä niitä tekoja. Sen sijaan antakaa, niin kuin mä sanoin aamulla saarnassa, että jättäkää niin kuin kaikki Jumala haltuun. Hän tekee sitten näin. Näin Lutherkin asia esitti. Se ei tarkoita, etteikö ne teot olisi oleellinen asia. Koska jos ei ole tekoja, niin ei ole todistetakaan. Mutta se oleellinen juttu siinä on se, että me ei olla se tekijä, vaan Jumala on se tekijä.
Niin pitää vain antaa tapahtua.
Niin pitää antaa.
Ei tappele vastaan eikä yritä itse.
Niin, ei tappele Jumalaa vastaan eikä yritä itse tehdä. Antaa Jumalalle mahdollisuuden toimia minussa. Sen takia Ellen White kirjoittaa, että meidän pitäisi joka aamu syntyä uudesti. Eli antaa Jumalalle mahdollisuus. Sille päivälle juuri toimia meissä. Okei, kello on viittavaille. Yksi kysymys sitten tämä opettaa. Minulla on pakko päältä lähteä lentokoneelle, kun mulla on unionin asioita huomenna.
Minulla on kysymys, että olen pajasta liittyen justiinsa, niin toimii yhdessä. Joonahan kuvaa sitä niin, että Joonahan läks karkuun, hän ei halunnut tähän ilmaan. Mutta silti Jumala pystyi toimimaan Joonan kautta, koska hän pelasti sitten koko tämän laivan.
Joo.
Henkilökunnan.
Aadam lähti karkoon ja Jumala lähti perään.
Joo.
Ja hei, tiedättekö missä on ensimmäinen kuvaus Raamatussa uskon kautta vanhurskauttamisesta? Itse asiassa siinä kuvauksessa on kuvaus kahdesta pelastustiestä. Olemassa se väärä tie ja oikea tie. Ja se on se kuvaus siitä, että mitä Aadam ja Eeva tekivät, kun huomasivat olevansa alasti.
Meni
piiloon, mitä ennen sitä?
Voisi laittaa itselleen
sen vaatteet. No niin, rupesi itse rakentamaan itselleen vaatteita. Ei kelpaa. Ei muuta mitään. Sitten kun Jumala tuli paikalle, niin luikittiin pääpensaaseen. Mitäs Jumala teki sen jälkeen? Otettiin uhri ja Jumala puki sitten heidät vaatteisiin, jotka riittivät. Kaksi pelastustietä, omat teot ja Jumalan teot. Se on niin alusta lähtien tämä uskon kautta vanhurskauttamisen periaate on. Itse asiassa, nyt kun oltiin ketä ilmoituskirjassa, niin Ellen Whiteilta kysyttiin kerran, että mikä on kolmen enkelin sanoman ydin? Niin hän sanoi, että se on uskon kautta vanhurskauttaminen. Siitä sapatissakin on kysymys. Ei siitä mitään. Minä olen vaan sitä, mitä Jumala. Sen takia saa puhuttaa kaikki asia. Nyt tuliko vielä? Ei. Okei. Laitetaanko me päätöslaukku?
Joo.
Ja sitten pidetään loppurukous siihen sen jälkeen.
Täällä on 211. Olemme sitä aarretta saaneet nyt tutkia, mistä tämä laulu kertoo. Ensimmäinen ja seitsemäs jae noustaa. On meillä aarre verkkomus, oltava rakentaa. Ensimmäinen seitsemässä kestää. On meillä aarre verkkomus.
kiitos Timo, että tulit. Vie terveisiä seurakunnalta täältä, minne menet. Ja johdatko meitä loppukokouksessa.
Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olemme saaneet tässä velinä ja sisarina vierättää yhdessä aikaa sinun kanssasi ja aikaa sanan ääressä. Ja kiitos siitä, että olet hengellesi opettanut meille jälleen sanasi aarteita. Niiden turvin voimme turvallisesti ja luottavaisin mielin lähteä jatkamaan elämäämme ja aloittaa sitten huomenna uuden viikon. Kiitos siitä, että kuulet meidän kanssamme aina sinne taivaan kirkkauteen saakka. Jeesus nimessä. Amen.